Goeiedag luisteraars. Ons is vandag by die Evangelie van Johannes by die 6de hoofstuk. Nou as julle sien as julle Bybel voor julle het, dit begin met die vermeerdering van die brood. Julle sal ook daar sien in die opskrif hier as julle so 'n Afrikaanse Bybel het dat hierdie hele gedeelte oor die vermeerdering van die brood ook voorgekom het in Matteus en in Markus en in Lukas. Daarom gaan ek dit nou nie spesifiek weer hier behandel nie, maar ek wil dit net kortliks opsom. En ek wil sê hoekom ek dit doen. Want net nou as ons by die 22ste vers kom, dan sal jy sien dit gaan daar oor brood uit die hemel. En daarom is hierdie vermeerdering van die brood eintlik die voorspel tot die gebeure wat ons daar van vers 22 af kry waar die Here Jesus sê hy is self die brood wat uit die hemel gekom het. Nou is dit interessant, die ander evangeliste het daardie brood uit die hemel gedeelte nie behandel nie. Daarom gaan ek nou net 'n kort paar opmerkingetjies maak oor die vermeerdering van die brood sonder om dit in detail te behandel, sodat ons net die agtergrond of die verband daarvan weer kry, veral ook vir mense wat miskien nie die eerste deel van die evangelies met ons saam gedoen het nie. Hier gaan dit oor vermeerdering van brood. Die seentjie wat in daardie verhaal voorkom, het die bietjie wat hy gehad het vir Jesus beskikbaar gestel en daardeur aan 'n goddelike wonderwerk meegewerk. Garsbroodjies na die tyd was natuurlik baie nederiger voedsel as koringbroodjies. Die Here Jesus het gewoonlik deur mense gewerk as hy wondertekens doen. En hier het hy 'n klein seentjie se vrywillige aanbieding gebruik om 'n groot wonderwerk te doen en 'n klomp mense te voed. Om die waarheid te sê, as jy die verhaal lees, dan sal jy sien nou van vers 13 af, daar was soveel kos, genoeg vir almal, dat 12 mandjies oorskiet oorgebly het om te illustreer dat die wonderteken oortuigend was. Die mense het Jesus aangesien vir 'n profeet wat wonders kan doen, en hulle wou hom sommer ook net daar en dan koning maak. Jesus doen egter nie wondertekens om vir homself 'n posisie te probeer verdien nie, maar hy is besig om God aan die mense bekend te stel deur sy wondertekens. Hulle moet dus nie met menslike, nasionalistiese oë na hom kyk nie, né? Hulle moenie hom wil koning maak nie, maar met oë van die geloof. So dit is hoe ons ook die vermeerdering van die broodjies in gedagte moet hou, en dan gaan ek nou met jou so 'n bietjie daaroor gesels. Hier tussenin skuif Johannes eers 'n ander gebeure in. In Johannes 6 vers 16 tot by vers 21. En dit handel oor die geleentheid toe die Here Jesus op die see geloop het. Nou daar is sommige mense wat sê daar was meer as een sulke geleenthede, maar ek gaan nou nie daarop in nie. Dit is die geleerde ouens wat hulle daarmee kan besighou. Kom ons kyk na die verhaal en dan vra ons vir onsself, wat beteken dit vir ons? Ek gaan dit lees. Johannes 6, 16. Toe dit aand word, het Jesus se disippels na die see toe gegaan, in 'n skuit geklim en weggevaar na Kapernaum toe, oor kan die see. Dit was al donker en Jesus was nog steeds nie by hulle nie. Daarby het die see onstuimig geword omdat daar 'n sterk wind gewaai het. Toe hulle so wat 5 of 6 kilometer geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en naby die skuit kom en hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle, "Dit is ek. Moenie bang wees nie." Hulle was toe gewillig om hom in die skuit te neem en daarna die skuit by die land aangekom waarheen hulle op pad is. Luisteraars, alhoewel die evangelis Johannes nie die woordjie wonderwerk hier gebruik nie, beskryf hy tog wel in die volgende 6 verse 'n wonderteken, naamlik Jesus se 5de wonderteken, toe hy hier op die water geloop het. Dit dien natuurlik 'n besondere doel as inleiding tot die gesprek oor die brood wat lewe gee, wat ek gesê het ons nou by gaan kom, en wat in die volgende perikoop beskryf word, wat net die volgende oggend dan ook plaasgevind het. Dis interessant. Johannes se weergawe is die kortste en ook nie so volledig soos die van Matteus en Markus nie. Die ander evangelies plaas ook die klem sterker op die wonderelemente in die gebeur. Byvoorbeeld dat Petrus op die water loop, Matteus 14:29. Dat Jesus dieselfde doen, Matteus 14:25. En ook dat die wind gaan lê het toe Jesus in die skuit geklim het. Johannes se berig aan die ander kant is geskryf vanuit die oogpunt van die disippels wat op Jesus wag, terwyl die ander evangeliese skrywers vanuit die perspektief dat Jesus wat alleen op die strand is en die nood van die disippels in die skuit raak sien. Ek wil miskien net weer vir jou daaraan herinner, miskien ook vir jou vertel wat vir die eerste keer dalk mag inskakel. Die see van Galilea was ongeveer 200 meter onder seevlak geleë, omring deur berge. Die verplasing van die warm vochtige lug oor die meer deur die koue winde uit die suidooste het dikwels skielike stormwinde tot gevolg gehad, wat dan hoë golwe veroorsaak het, en in die wonderteken val die klem op die disippels wat op 'n besondere wyse kennis maak met die selfbekendmaking van die Seun van God wanneer hy sê, dit is ek. Julle hoef nie bang te wees nie, dit is ek. Nou daarmee, luisteraars, wil ek ook die gedeelte oor die wandel op die see daar laat, want ek wil baie graag meer aandag spandeer in hierdie program aan ons volgende perikoop, naamlik die brood uit die hemel. Ons het heel wat stof hieroor, maar ek wil tog ook voortdurend, soos wat ek elke keer doen, so 'n bietjie ekstra agtergrond gee dat ons dit beter kan verstaan. Kom ons begin dadelik by vers 22. Die mense wat oor kan die see was, het gesien dat daar net een skuitjie is en geweet dat Jesus nie saam met sy disippels in die skuit geklim het nie, maar dat hulle alleen weggevaar het. Jy sien, luisteraar, die dag na die broodvermeerdering het die opgewonde skare, so die 15de vers vertel, het die opgewonde skare gewonder, waar kan die Heer Jesus dan nou wees, aangesien sy disippels die vorige aand met net een skuitjie weggegaan het. Jesus was aan die bel in die boot nie. Die skare is nou verwonderd oor hoe Jesus dan die see kon oorsteek. En luister nou na vers 23. Die volgende dag kom daar toe ander skuitjies van Tiberias af aan na by die plek waar die mense die brood geëet het, nadat die Here daarvoor gedank het. As gevolg van die storm is die visserskuitjies wat nou van Tiberias se kant afkom teen die strand van Bethsaida aangespoel. En dit is na by die plek waar die broodvermeerdering plaasgevind het. Die 24ste vers vertel dan, toe die mense sien dat Jesus nie daar is nie, en sy disippels ook nie, het hulle in die skuitjies geklim en na Kapernaum toe gevaar, op soek na Jesus. Miskien moet ons net die prentjie regkry, luisteraars, terwyl die visserbote nou daar lê, en die skare nie vir Jesus of sy disippels daar sien nie, gebruik hulle dadelik die geleentheid om met dieselfde bote na die oorkant van die see, na Kapernaum toe te vaar, op soek na Jesus. Dit is wat hulle wil gaan doen. Die 25ste vers, en toe hulle hom oor kan die see kry, vra hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hierheen gekom? Jy sien, hulle kry hom naamlik daar en hulle begroet hom as Rabbi, nie as goddelike koning nie. Baie opvallend vir my is, dat hulle nie vra hoe hy daar gekom het nie, en ook nie wanneer hy daar gekom het nie. Die gesprek wat nou gaan volg, moet jy oplet, het waarskynlik in verskillende stadia op verskillende plekke in die omgewing plaasgevind en is uiteindelik in die sinagoge afgesluit. So in sy vertelling van die gebeure, voeg Johannes as het ware hierdie verskillende toneeltjies, wat tydjies uit mekaar plaasgevind het, by mekaar, en vir ons lyk dit nou na een gebeure, maar dit het waarskynlik stukkie vir stukkie op mekaar gevolg. Vers 26, Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle, ek sê julle, julle soek my, nie omdat julle die wondertekens sien nie, maar omdat julle van die brood geëet het en versadig geword het. Het jy opgemerk, luisteraar, die Heer Jesus reageer nie op die skare se vraag, hoe het u hier gekom nie, maar hy kom dadelik by die kern van wat hy eintlik wil sê. Hy sê, hoor hierso mense, julle dink baie materialisties. Hulle het nie nagedink oor die geestelike betekenis van die wonderteken van die broodvermeerdering die vorige dag nie. Hulle het nie die teken wat tot geloof moes groei in die brood raak gesien nie. Hulle het net die brood raak gesien. Daarom beskuldig hy hulle eintlik. Hy sê, julle volg my nie terwille van die boodskap wat julle gister moes gesnap het nie. Julle volg my eintlik omdat julle brood gekry het en nou kom julle om weer kos te kry. En nou gaan ons hierdie verhaal kry oor die hele lering van Heer Jesus oor brood uit die hemel. Ek wil eers 'n paar algemene opmerkings maak en 'n breë oorsig gee, dan kan ons dit dalk nog 'n bietjie beter in perspektief kry. Jy sien, luisteraar, die Heer Jesus het hom sterk uitgespreek teen hierdie mense wat hom gevolg het, in die sin wat ons nou net gelees het, omdat hulle tydelik materieel daarby wou baat, en nie omdat hulle geestelik gevoed is nie. Hulle ma is vol, en nou wil hulle nog meer hê. Hulle het eintlik maar net die prooi van sensasie geword, en daarom soek hulle die Heer Jesus. Hulle het gehoor wie hy is, Hulle het gedink hulle kan kos verniet kry en daarom het hulle hom gevolg. Die mense se motiewe was dus eintlik selfsugtig en selfgesentreerd. Hulle wou die Here Jesus net gebruik vir 'n bietjie opwinding. Hulle het hom nie gesien as die seun van God wat mens geword het ter wille van hulle verlossing nie. Hy het gekom om die lewe te bring, maar dit merk hulle nie eers op nie. En nou gaan ek so 'n bietjie in groter detail na die verhaal kyk, want dit is vir ons baie belangrik. Vers 27 Hebreë Johannes 6. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Dit sal die seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen. Jy sien, hulle het aan die Here Jesus gedink as die voorsiener van hulle fisieke behoeftes, in plaas daarvan dat hulle in hom geglo het as die een wat die ewige lewe gee, staan daar. Die seun van die mens gee lewe omdat die Vader hom daartoe die mag verleen het. Die Vader sanksioneer met ander woorde die optrede van die seun deur sy seël op die seun se werk te plaas. 'n Seël destyds was natuurlik die bewys dat die eienaar daaraan sy goedkeuring gee. En daarom, nou gaan ek so 'n bietjie na die detail kyk. Hulle vra hom toe, vers 28, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? Jy sien, deur die klem in hulle vraag te laat val op die doen, toon hierdie mense dat hulle nog nie begryp het dat die ewige lewe 'n gawe is nie. Hulle wil doen en die ewige lewe is 'n vrye gawe. En Jesus antwoord hulle vers 29, wat God van julle verlang is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. En nou kan daar geen misverstand meer wees nie. Die Here Jesus sê dit nou vir hulle blaatant dat hulle kan verstaan. Die Jode kon moontlik die onderhouding van die wet sien as die voedsel wat die ewige lewe bevat. Maar sê hy nou vir hulle, wat God egter van mense verlang, is om te glo in sy seun. Om te glo wat is nakies 98 keer in die Johannes evangelie genoem word. Om te glo beteken volgens Johannes om uit jouself uit te tree, om Christus te aanvaar as die seun van God en sodoende een met hom te word. Om jouself in die seun van God te verloor as jy wil, luisteraar, en die ewige lewe te wen. Jy sien, volgehoue geloof is om in Christus te bly. En die effek daarvan is die in besit wees van die ewige lewe uit genade. Nou kom ons kyk nou verder. Vers 30. Hulle sê toe vir hom, watter wonderteken kan u doen sodat ons kan sien en in u kan glo? Wat gaan u doen? Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan, hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Nou luisteraars, 'n mens wil jou hande saamslaan van verstomming. Hierdie mense het net die vorige dag die groot wonderwerk van die vermeerdering van die brood belewe. 5000 mans, behalwe die vrouens en die kinders ook nog. En hier kom hulle jou waarlik 24 uur of minder daarna en hulle sê, watter wonderwerk kan u doen? Wat gaan u doen? Dan sal ons in nie glo. En dan noem hulle 'n voorbeeld. Ons voorouers het manna in die woestyn geëet. Soos daar geskrywe staan, hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Nou, hierdie herinnering, die Jode vra wondertekens. Ja, hier is 'n goeie voorbeeld. Paulus verwys daarna in 1 Korinte 1 vers 22. En dis presies wat hierdie Jode doen. Hulle vra wondertekens. Nou natuurlik, volgens die rabbynse tradisie is dit vir 'n profeet verwag om 'n teken te gee om sy optrede te waarmerk. Alhoewel die Jode 'n wonderteken, die broodvermeerdering, die vorige dag nou gesien het, het hulle nog nie gesnap waaroor dit eintlik gegaan het nie. En daarom dink hulle nou so 'n bietjie terug aan hulle eie geskiedenis. Hulle haal selfs aan uit Psalm 78 vers 24 en hulle sinspeel op Moses wat die manna 40 jaar lank voorsien het. Maar luister hoe reageer die Here Jesus. Hy sê: "Dit verseker ek julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie. En dan verduidelik die Here Jesus vir hulle luisteraars dat hy die ware brood is. Hy sê met ander woorde, kom ek trek net so 'n bietjie vir julle Moses se rol in perspektief. Dit is nie Moses wat die manna vir julle voorsien het nie, maar God. Verder, dit was nie ware brood uit die hemel nie, maar aardse brood. Luister na vers 33. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee. Met ander woorde, die ware brood wat die Vader gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee. Hy sê hoor hierso, die manna in Moses se tyd was slegs fisies van aard teenoor die ware geestelike brood wat God in die onderrig en die bediening wat ek nou het vir julle gee. Julle moet verstaan, ek gee vir julle nie tydelike lewe soos wat julle van die manna gekry het nie. Ek gee vir julle die ewige lewe. Die heil, luisteraars, lê nie in die verlede nie, maar in die goddelike wat by hulle teenwoordig is. Die heil lê in Jesus Christus, die ware brood van die lewe. En dan kom hy by vers 34. Hulle sê toe vir hom: "Meneer, gee ons tog altyd hierdie brood." Nou is dit asof hulle begin snap. Want jy sien, hulle wil hierdie brood wat hy nou kan gee. Dit wil hulle hê. So hulle vra dit nou van hom. Maar daar's tog ook nog steeds 'n leemte, want hulle soek nie werklik nie. Jy sien, luisteraars, hierdie mense maak net soos die vrou by die put, die Samaritaanse vrou wat ons ontmoet het in Johannes by die 4de hoofstuk. Net so vra hierdie Jode nou ook vir hom om altyd die brood van God te kry. Die wonder van die broodvermeerdering moet permanent word. Dit is wat hulle by implikasie wil sê. Maar vers 35, Jesus sê vir hulle: "Ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie." Jy sien, slegs Jesus is die geestelike brood wat lewe gee. Dit is hy self. Hy breek homself om ons te voed, letterlik. Die mens hoef nie van geestelike hongersnood te wurg nie. Maar luisteraars, ons kan in geestelike oorvloed lewe, want Jesus Christus is die brood wat lewe gee, die ewige lewe. Hy klaar met ander woorde 'n misverstand op. Die brood waarvan hy praat, is nie soos die manna wat hulle in die woestyn opgetel en geëet het nie. Dit is hy self wat lewe gee. Die uitdrukking "ek is" is een van daardie bekendes. Julle onthou ek het vir julle by die inleiding van die evangelie van Johannes die 7 beroemde "ek is" uitsprake van Here Jesus gegee. En hier het ons dan een van hulle in vers 35: "Ek is die brood wat lewe gee." En dit verduidelik Jesus se persoon, dit verduidelik sy hele bediening. Jesus se uitnodiging is baie duidelik. Die mens moet homself losruk uit sy bestaan van geestelike hongersnood en na die Here Jesus toe kom. So staan dit daar in vers 35. Hy wat na my toe kom, en dit is wat hy vra. Ook die onversadigbare dors word vir altyd geles as ons in hom glo. Vers 36, maar wat julle betref, ek het julle reeds gesê julle sien my en tog glo julle nie my nie. Die inleidende maar van hierdie sinnetjie, maar wat julle betref, dui juis luisteraars op die kontras met dit wat die Here Jesus eintlik van hulle verwag het. Hulle sien hom, hulle hoor hom, maar hulle wil nie hulle honger en dors versadig deur in hom te glo nie. Daarom vers 37. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Voordat iemand na Jesus toe kan kom, luisteraar, is dit nodig dat die Vader hom aan die Here Jesus moet gee, staan daar. Nou dit beklemtoon juis die opperheerskappy van God. Dit verduidelik ook vir ons waarom so baie van die wat saam met die Here Jesus loop, van die brood eet en hom hoor en hom sien, maar nooit ware navolgers van hom word nie. Hulle is nie van diegene wat deur God aan Jesus gegee word nie. En daarmee saam moet ons onthou, sal Jesus nooit iemand wat in die geloof na hom toe kom, verwerp nie. As jy dus vandag die evangelie woord hoor en nog nie na hom gekom het nie, dan wil ek jou in sy naam nooi. Hierdie blote uitnodiging wat na jou kom, om na die Here Jesus te kom, as die Here van jou lewe. Dit is juist die bevestiging dat die Here vir jou die boodskap wil laat hoor. En luister al vir jou of vir my wat al reeds in hom glo. Ag, laat ons tog nooit daaroor trots en belangrik begin voel nie. Luister na vers 38. Ek het van die hemel af gekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Het jy geweet, luister, daar 7 keer word in hierdie hoofstuk vermeld dat die Here Jesus van die hemel af gekom het. As jy dit wil neerskryf, kom ek gee dit gou vir jou. Vers 33, 38, 41, 42, 50, 51 en 58. Die volmaakte eenheid tussen Vader en Seun is die onderliggende motivering vir die Here Jesus se gehoorsaamheid aan die wil van sy Vader. Die Here Jesus het dus nie onafhanklik van die Vader gewerk nie. Hy en die Vader is een. Vers 39, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan. Wonderlike woorde. Jy sien, luisteraar, die Here Jesus sê, dat nie een van die mense wat die Vader aan hom gegee het, verlore sal gaan nie. Dit beteken dat elkeen wat opreg daaraan toegewy is om in Jesus Christus as die verlosser te glo, die versekering vandag kan hê dat jy die ewige lewe het. God sal nie toelaat dat sy kinders hierdie bose afgerokkel word, dat Satan hulle verlossing van hulle af wegneem nie. Jy kan dit ook kry in Hoesek 17 by die tweede vers. God is self die waarborg omdat Christus die duivel aan die kruis oorwin het. Daarom is dit sulke wonderlike gedeeltes hierdie vir my, want jy sien wat die wil van die Vader is, word nader gekwalifiseer hier in die 39ste vers. Namelijk dat niemand verlore sal gaan nie, nie een van diegene wat aan Jesus gegee is nie. En dan sluit ons af hier by vers 40 vir vandag. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. En luister nou mooi. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Luisteraar, die verlossing wat Jesus Christus bring, is nie tydelik nie. Dis nie maar sekuriteit wat ons net so vir 'n rukkie in hierdie lewe het nie. Maar dit is sekuriteit. Dit is sekerheid. Dit is verlossing vir tyd en ewigheid. Niemand sal hulle uit Jesus se hand ruk nie. Dit het hy vir ons ook laat aanteken. Ons gaan nog daarby kom by Hoofstuk 10 vers 28. Jy sien, maar jy en ek as mens het ook 'n stukkie verantwoordelikheid. Ons moet in die Seun glo wanneer ons hom ontmoet. Die ewige lewe is dus geen stuk mystiek nie, maar die werklikheid van geloofsgemeenskap saam met die Vader en met die Seun, wat selfs nie deur die dood beëindig word nie. Ons gaan eendag opgewek word. Almal wat aan Jesus Christus glo, het die ewige lewe. Ons sal almal met die terugkeer van die Here Jesus uit die dood opstaan om vir ewig saam met God te lewe. Ek gaan dit in detail behandel as ons kom by 1 Korinte 15 vers 52 en ook 1 Tessalonisense 4 vers 16. Tussen kan jy dit naslaan. Luisteraars, ek hou daar op. Ons hoef nie onsekerheid te hê nie. Ons gaan opstaan uit die dood eendag. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, die ewige brood uit die hemel wat hy vir ons kom wees het. Tot volgende keer. Totsiens.